stanice Český rozhlas 3 Vltava uvádí cyklus Prostor, architektura, design. Řeč věcí.
Dovolte, abych dnešní řeč věcí otevřel citací dopisu Otokara Březiny, který tento slavný český básník napsal v Jaroměřicích 29. září 1904. Dopis je adresován jinému, neméně slavnému českému umělci Františku Bílkovi. Milí příteli, dostal jsem vaše práce dojat vaší dobrotou. Ze všech zdí mého příbytku září na mne čistá sugestce vašeho díla. Jako do mystického hvozdu vnikám stále hlouběji do vaší myšlenky. Tisíce hlasů šumí kolem a při každém kroku na neočekávaném místě mezi větvemi čekám stylkoucím srdcem vyšlehnutí slunce. Jaká podivuhodná řeč je sochařství. Jakou úzkostnou důtklivost dává mlčení. Do jakých hlubin za život a smrt sahá moudrost a tajemné nápovědi gesta. Cítím to, když stojím před vašimi pracemi a zdá se mi, že v minulosti jediný Swedenborg tušil tajemný svět, který otevírá před naší meditací skryté záření každého údu našeho těla. Ale není to nejvyšší vůle, která tvoří svět kolem nás a která myšlenky vaše a moje slila v jednom otevření dlaně, takže rostou teď mezi sebou a já jsem ze všech stran obklopen vašimi květy? Vzpomínám si, že jsem kolem tohoto místa šel několikrát, kolem této krásné vily v různých obdobích roku, jednou, když kvetly stromy, po druhé, když opadávalo listí, teď jsem tu v době, kdy je kolem bláto a ošklivo a blízkanice. A říkám si, že každého vnímavého člověka ta vila přitahuje takovým jedinečným géniem roci. Čím začít naše povídání o expozici? Expozici samotnou nebo srovnávat třeba dva domy, jeden v Chýnově, druhý tady nedaleko Letohrádku Královny Anny?
Tak já si myslím, že bychom mohli začít tady Bílkovou vilou v Praze a potom si udělat takovou malou odbočku srovnávací na jeho první dům, který si Bílek postavil v Chýnově. Takže Bílková vila, to je dnes už pojem, zvlášť teď po znovu otevření, které se uskutečnilo v září minulého roku. A od té doby musím říct, že Bílková vila budí obrovskou pozornost. Těšíme se spoustě návštěvníků, kteří sem přicházejí a obdivují novou, zrekonstruovanou Bílkovu vilu. Bílková vila byla úžasná už v době svého vzniku, kdy ji Bílek nechal postavit podle svých vlastních návrhů stavitelem Hulánem a stavba byla dokončena v roce 1911 na konci roku. To znamená, že vlastně v letošním roce, v roce 2011, se budeme těšit na stoleté výročí na podzim od postavení této unikátní památky.
To bude velký dort ovšem.
Tak, unikátní památky se cestní architektury, protože skutečně je to jeden z nejoriginálnějších příkladů. A ta Bílková vila v podstatě budila pozornost, jak jsem říkala, už v době svého vzniku, protože jednak se tyčila tady nad chodkovou silnicí. Byla to zvláštní stavba už svým pojetím, protože je to stavba, která je provedena z drežného zdiva, neomítnutého, což tehdy nebylo až tak obvyklé. Má zcela zvláštní půdorys ve tvaru segmentu prstence, který je viditelný, když se jede schodkově silnicí. silnice nahoru, tak se jakoby před vámi otevírá. Působí takovým dojmem, jakože je to takový chrám a svatyně, a to také Bílek samozřejmě zamýšlel, a tento dojem ještě umocňuje sloupoví, které je pod obou průčelí a je zvláštní tím, že někde je ponecháno v takovém fragmentálním stavu, a to je tam, kdy nenese žádný ten architektonický prvek, tam, kde naopak nese balkon nebo jiné části, tak tam je dokončený. Takže to byla ta myšlenka Bílkova, vlastně všechno je v tom stádiu toho zrodu, toho přírodního, toho pokračování.
V badatelně Bílkovy vily, která na podzim loňského roku byla opět zpřístupněna veřejnosti, rozmlouvám s doktorkou Hanou Larvovou, kurátorkou tohoto podivuhodného muzea, přibližujícího nám nejenom tvorbu Františka Bílka, ale také neobyčejně citlivý vhled do jeho intimního světa. Je to takové totální umělecké dílo v tom slova smyslu absolutní jednoty obsahu a formy, dalo by se říct.
Je to přesně tak, protože Bílek tady navzájem propojil jednotlivé druhy výtvarných oborů, to znamená architekturu, sochařství, umělecké řemeslo, v takový ten jediný univerzální celek, takže opravdu je to Gesamtkunstwerk jako originální jedinečné celistvé dílo.
Ono by se asi dalo říct, že je to i z hlediska evropského umění velmi výjimečná stavba.
Zcela jistě v tom středoevropském kontextu naprosto jedinečná.
Jaké to je, když člověk vejde do prostoru, který je protchnutý dvěma takovými momenty? Ten první moment je, že cítí tu secesi dozrávající k nějakému zlomu, a druhý moment je, že cítí tu obrovskou spiritualitu, obrovský moment symbolů, ale uvědomí si třeba březinový verše, uvědomí si celou tu generaci, která nějakým způsobem trpěla tím titánstvím, na které jsme zapomněli v dnešní konzumní době.
Tak když vejdete do interiéru vily, tak samozřejmě vás na první pohled ohromí taková ta situace, vnitřní ta dispozice, a najednou si uvědomíte, že vnímáte nejen architekturu, protože Bílek nebyl v prvé řadě architekt, protože byl sochař především, a tak se také proslavil, ale vnímáte tu vilu jako umělecké dílo, jako výtvarné dílo, čili proto ta spiritualita, proto ta symbolika a proto vlastně ten zvláštní pocit, který tady máte, protože vy nevnímáte stavbu jako architektonické dílo, vy vnímáte dílo výtvarné.
Mě zaujala jedna taková věc, když jsem vešel do toho foyer, a nějak za mnou se zcela nezavřely dveře a paní, která se stará o návštěvníky, říkala: pane, prosím vás, mohl byste zavřít ty dveře? Tak jsem šel k těm dveřím a uvědomil jsem si ty detaily kování, detaily klik. Najednou jsem si uvědomil, že když to vidím, tak vzpomínám také na Bílka ilustrátora, na Bílka vynikajícího grafika. Jako by to vlastně všechno prosakovalo dohromady.
To je přesně, to jste řekl správně, protože u Bílka všechno se vším souvisí. Všechny jeho jednotlivé výtvarné prvky, které uplatňoval v těch svých jednotlivých oborech, tak se navzájem prolínají a jsou v podstatě všude. Jsou v architektuře, jsou v jeho plastikách, jsou v kresbách, v grafikách, v jeho návrzích uměleckého řemesla, jak jste zmiňoval právě kování, kliky, lustry, krásné. Nebo také samozřejmě v jeho ilustracích, nebo to bychom neřekli přesně ilustracích, to jsou spíš doprovodné kresby k těm březinovým, demlovým a zejerovým dílům.
Myslím, že je nutné zmínit v tuto chvíli v našem hovoru, že tu současnou expozici Bílkovy vily, která je fascinující, dělal pan profesor Wittlich, který je náš světově uznávaný znalec secese, ale vy tady prostě také máte nějaký zásadní úkol, pokud se tedy nepletu. A to se dostáváme k tomu, čím jsem začal, jestli máme srovnávat tedy Bílkovu vilu nebo Bílkův dům v Chýnově.
Tak vy asi zřejmě máte na mysli novou expozici, která se bude připravovat v Chýnově, to znamená v domě, který si Bílek nechal postavit a skutečně i sám vlastními silami na jeho stavbě pracoval spolu se svojí rodinou a bylo to v roce 1898 v Chýnově u Tábora. A ta vaše myšlenka směřovala k té nové expozici, která tam bude. Takže já bych to rozdělila napřed na dvě věci. Napřed ta nová expozice. Tak to bude samozřejmě připravovat také pan profesor Wittlich, jakožto skutečně největší odborník na secesní sochařství u nás. A myslím si, že to je nejlepší volba, která jako se tady uskutečnila. A já samozřejmě se budu snažit mu v tom pomáhat jako domácí kurátor. A doufáme, že v letošním roce na jaře, že bude chýnovská expozice otevřena ve stejné kvalitě a ve stejném lesku jako tady ta pražská.
Vy se, paní doktorko, pořád pokorně stavíte do stínu pana profesora, i když tedy vím, že jste se 10 roků Bílkem zabývala, Bílkovou tvorbou.
Tak to je pravda, já tady v galerii hlavního města Prahy jsem vlastně od velké výstavy, kterou jsme připravovali ještě s kolegyní paní doktorkou Halířovou v roce 2000 v jízdárně Pražského hradu, tak se tady systematicky Bílkovou sbírkou zabývám, to znamená nejen sbírkou kresby, plastiky, grafiky, ale i archiválí, které jsou nyní nově umístěny tady právě v Bílkově vile v Badatelně. Takže to je pravda a taky jsem připravovala sem velkou výstavu Bílka v Mize Burdel v Paříži. To bylo v rámci české sezóny v Paříži s svojí kolegyní Veronique Gauterin z Mize Burdel a předtím jsme ještě také Bílka propagovali úspěšně ve Stockholmu a v Kodani. To bylo v roce 1996 a 1998 a musím říci, že pro Skandinávce byl Bílek velký objev, protože právě tou zvláštní expresivitou toho díla je naprosto oslovil.
Já si myslím, že jim musí být velice blízky.
Určitě, protože i to jejich umění je velmi expresivní ve své podstatě, takže si myslím, že jsou tam hodně důležité spojitosti, na které právě to publikum ve Skandinávii slyší a my doufáme, že se nám podaří uskutečnit za 2 roky výstavu znovu v Dánsku, nechci předjímat, ale bylo by to další pokračování prezentace Bílka v zahraničí. Ale teď bych se ještě vrátila k té druhé části, a sice k tomu domu v Chýnově, proto si myslím, že je důležité představit ho také posluchačům. Je to vlastně takový dům, Bílek to nazýval tak jako soukromně chaloupka. Je to rovněž stavba z neomítnutného zdiva a je trošku taková komornější, privátnější než tady ta honosná Bílková vila. A uplatňují se na ní takové ty prvky té české lidové architektury. Asi tam je vliv také architekta Fanty, který patřil k té rodině Bílkovi a k velkým příznivcům, takže určitě také radil a pomáhal při těch plánech. A myslím si, že ta chýnovská vila nebo chýnovský dům, že stojí rovněž za shlédnutí, protože jeho vnitřní dispozice také počítá s ateliérem jako s pracovnou a s tou obytnou částí, protože to vždycky byla Bílkova idea, že musí být ten dům spojencem té pracovny a toho soukromého privátního života, na kterém si velmi zakládal. A tady v té pražské Bílkově vile tomu ještě dodal takový ten význam té svatyně, kterou skutečně ona jaksi působí, jako by byla tou svatyní.
Mě na tom fascinuje jedna věc, to obrovské prožití a procítění okolního prostoru. To je něco, co mnohdy soudová architektura nedokáže nějakým způsobem nepochopit, ale nedokáže realizovat. Ať ten chýnovský dům, který akcentuje tu lidovou architekturu, tak ta Bílkova vila tady, nedaleko toho letohrádku královny Anny, tak zase akcentuje takový ten symbolistní zvláštní příběh, tu velikost.
Takovou tu apoteózu přírody, že, která byla Bílkovou hlavní ideou jako příroda, chrám boží. Takže to je tím, že Bílek uvažoval výtvarně jako výtvarný umělec a proto se snažil to všechno vzájemně propojit do té jednotné myšlenky. Takže proto vlastně tady vnímáme ten prostor a tu vilu úplně jinak než jako strohou architektonickou stavbu.
Tady je krásná ještě jedna ta myšlenka, že ten obraz by se dal dovést do té představy dokončeného díla, dokončené žně, že má takový ten zvláštní charakter toho šroubovitého pohybu žence na poli. Já jsem to ještě zažil, protože jsem ve svém dětství odbíral tedy a dělal povřísla, vázal snopy, takže si uvědomuji, že ten pohyb je tady jako nějakým způsobem vyjádřen velice krásným způsobem, výtvarným způsobem, hmotou, která dokáže ten pohyb vyjádřit, vyznačit.
Ten motiv toho obilného pole samozřejmě ten je tady v té vile stěžejní. I když jsme o tom diskutovali s jedním návštěvníkem, který měl do určité míry pravdu v tom smyslu, že když se zabere tou kosou, tak neuděláte přesně tady ten segment. Samozřejmě, protože ta kosa vám trošku nasměřuje ten směr jinak, ale myslím si, že to vůbec není podstatné a že je potřebí trošičku to jako vnímat jakoby trošku symboličtěji. Takže opravdu je to jako by stopa té kosy v obilném lánu a v podstatě ten klas, že je to v křesťanství také symbol té Kristovy eucharistie, tak ten je tady přítomen v podstatě všude. Ten je na kování, ten je na řezbách, na nábytku, ten se objevuje na svícnech a na různých dalších detailech, stejně jako se potom objevuje na jeho kresbách, grafikách, vyřezávaných rámech a všech dalších a dalších detailech, to bychom mohli zacházet pořád dál a dál, protože ten motiv toho klasu se tady stále prolíná a objevuje na různých místech.
Ono je i v té venkovní stylizaci těchto soupořadí.
Přesně tak, jakoby svazky, jakoby snopy toho obilí.
Vy jste zmínila jednu věc, že Bílek vnímal v obou dvou případech, jak v Chýnovském domě, tak tady v této vile, to nezbytné spojení místa tvorby a místa života. To mi trošku připomíná Komenského, to hledání pevného bodu v labirintu světa, to hledání ráje srdce. Možná, že to v tom Bílkovi také je.
To je pravděpodobné, že to procítění toho místa a té tvorby, že to navzájem spolu souvisí. Třeba proto tady nakonec se rozmyslel a místo Mojžíše tady postavil sochu. Jan Amos Komenský sloučí s vlastí, který tady trůní před Bílkovou vilou na takovém tom piedestálu a který v podstatě nahradil toho původního Mojžíše, který byl plánovaný tady.
Je tam ještě jeden takový moment, který mě velice dojímá, si troufnu říct, ta akcentace spojení místa tvorby, ateliéru a toho místa života, tedy domova. Ta jednota mezi tím, co člověk vytváří a mezi tím, co člověk žije. To dneska taky na to zapomínáme. Tady ta vila je vlastně takový imperativ, ale i ten Chýnovský dům je vlastně takový imperativ.
Určitě a odpovídá tomu i ta vnitřní dispozice objektu, když se vlastně podíváte, tak ateliér, který zabírá více jak polovinu celé stavby, tak je v podstatě všemi možnými prvky propojen s tou soukromou, s tou privátní částí. Ať jsou to okénka na různých místech, nebo možnost toho přístupu, možnost hledět do toho ateliéru a příkladně vidět Bílka při práci, tak to bylo všechno myšleno, aby to bylo vzájemně propojeno. I ten privátní život a vlastně i ten pracovní, protože u Bílka ten soukromý privátní život byl velmi důležitý.
Každý jenom trochu vnímavý návštěvník Bílkovy vily si na tomto místě nepochybně uvědomí prolínání časových vrstev české historie. Tady přece ještě nedlouho předtím, než byl dům zbudován, byly městské hradby. A nedaleký Letohrádek, královny Anny, svatovická katedrála, Královský hrad, všechny ty staletími se táhnoucí příběhy nepochybně zasahovaly obraznost Františka Bílka. Nebyl to jenom symbolismus nebo vrcholící secese, nebyly to jenom kontakty mistra s dalšími osobnostmi české duchovní kultury, které ovlivňovaly způsob, jakým vytvářel nejenom výsostná sochařská díla, ale věci zdánlivě tak triviální, jako jsou kliky, stavební kování, prostě všechno, co vytváří formální a obsahovou jednotu domu, jeho krásu, jeho duši. V dnešní Řeči věcí jsme společně nahlédli do Bílkovy vily, která je nejenom klenotem středoevropské architektury z počátku 20. století, ale také jedinečnou expozicí díla Františka Bílka. Hostem stanice Český rozhlas 3 Vltava byla doktorka Hana Larvová. A teď už pravidelná rubrika Jaroslavy Haladové.
Poté, co jsme si prohlédli celý dům, se v závěru řeči věcí na chvilku zastavíme v kuchyni. Otevřeme spižírnu, zalovíme v jejich útrobách a dáme si něco na zub. Zajímavě a nově se totiž dá pojmout i taková na první pohled všední drobnost, jakou je čokoláda. Nápad, díky němuž vznikla značka Rozbíjím se, společně vymysleli dvě studentky designu na Vysoké škole umělecko-průmyslové, Michaela Tomišková a Iveta Kroupová. Obrátili se s ním na Lukáše Pola, šéf cukráře restaurace La Degustation Bohème Bourgeoise, a výsledek je už takřka 2 roky na světě. Po chuťové i vizuální stránce vydesignované laskominy. Mluví Michaela Tomišková.
Jak to vzniklo? My jsme si nejdřív vymysleli ten název Rozbíjím se. Potom jsme se rozhodli, že uděláme nějakou rozbitou věc. Rozbitou ne, že by byla poničená, ale že by byla rozbitá v takové své podstatě. A protože obě dvě milujeme čokoládu, tak jsme se rozhodli, že se pustíme do tady té skvělé pochoutky a udělali jsme ten první projekt s čokoládou, který se nazýval přímo Rozbíjím se střípková čokoláda. Protože si myslíme, že každý se někdy rozbíjí tím, co cítí, tím, co zrovna dělá, nebo co dělá jeho okolí, jak to vnímá. A přišlo nám to jako dobré vyjádření toho našeho projektu, že to Rozbíjím se nemusí znamenat něco špatného, že to vlastně může být i vlastně něco příjemného, se někdy rozbít emocema nebo rozbít se chutí, vůbec se do něčeho ponořit. Takže tak nějak asi proto.
První čokoládu mohli ochutnat návštěvníci přehlídky Design Blog na podzim roku 2009.
Spíš bych to nazývala takovou bomboniérou. Vlastně to byla čokoláda rozbitá, rozdělená na 7 kousků nepravidelných takových střepů, jako kdyby jsme našli někde poházený střepy, třeba z rozbitého zrcadla. A ty jsme nějak dali dokupy do formy čokolády, obdélníku, a vlastně každému střepu jsme přiřadili určitou emoci a chuť. A ty chutě vycházely z těch emocí a vůbec z příběhu, který jsme napsali tím určitým jménům a pojmům. Takže potom například Touha s takovým textíkem Až vyrostu zmizím byla mléčná čokoláda s levandulí, s kapkama levandule. Pak jsme tam měli třeba vzpomínku na výlet do Asie, takže ta byla plná chili a curry a hořká čokoláda 70%. Pak jsme měli třeba Budoucnost, což byla hořká čokoláda s nahrubu nadrcenýma kakaovýma bobama a na vrchu byl diamant z cukrový vody. Taková ta hořká Budoucnost, kdy když jste si dali tu čokoládu do pusy, tak najednou tam byly ty ostrý kakaový boby a bylo to celý takový kostrbatý a na vrchu byl ten sladký diamant z té cukrový vody, kterýho se všichni báli, protože nevěděli, jestli se to vůbec může jako sníst. Aktuální kolekce, tu jsme nazvali Podzim zima 2010, Štěstí, láska, Touha a Pravda, tak Pravda to je čokoláda z tady té kolekce, která se obecně prodává nejmíň, protože lidi se bojí toho slova, bojí se, komu by to vlastně mohli dát, jako kdyby většina z nich mělo nějaký černý svědomí. A hrozně se každý diví, že naše Pravda není hořká. My si myslíme, že Pravda je taková ta pravdivá mléčná čokoláda, která může zhořknout tak jako cokoliv jinýho. A dali jsme do ní uzený tonka beans a vanilku Tahiti. Takže ta čokoláda vlastně z té kolekce je nejvíc taková vonavá a jemná a taková mléčná čokoládka. My jsme si teďka začali i hrát s logem, pracujeme na tom vizuálu, tak nějak jsme to udělali mnohem čistější, grafičtější a pořád pracujeme s větama. I ten obal je hodně strohý, takže jsme se snažili tu celou čokoládu opravdu zminimalizovat jenom na informace, které jsou tam potřební, aby si lidi užili tu chuť a rozbíjeli se tím vším, co je okolo a tím, jak oni sami to vnímají. Takže my nechceme jako tu čokoládu prodávat nějakým jako obalem. Design vlastně téhle čokolády nebo těchto čokolád v rámci kolekce Podzim zima 2010 je naprosto čistá tabulka čokolády 4 mm. To jsme dlouho vyvíjeli vůbec, jako jak bude tenká nebo tlustá. Nakonec jsme po opravdu dlouhým výzkumu došli na 4 mm, protože to je naprosto ideální, jak na to, když si čokoládu chcete rozbít nějak opravdu brutálně, nebo když si chcete jenom odkousnout, tak ty 4 mm krásně křupnou a pak se vám v puse rozplyne ta čokoláda a rozvinou se ty všechny chutě. Je to čistá tabulka čokolády, nikde neurčujeme to, jak by se měla odlamovat, protože to si myslíme, že si každý určí sám a třeba zrovna v tu chvíli má chuť na velký kousek, tak si odlomí velký nebo jenom opravdu malej a zase se to schová na později. Ale my osobně doporučujeme čokoládu sníst hnedka.
Místo klíčenky nebo kšiltovky můžete svoje obchodní partnery potěšit vlastní firemní čokoládou, kterou nejspíš nikdo nezašantročí na dno skříně. Pokud tedy zaujmete tým Rozbíjím se a stanete se jedním z klientů, jim šlijou čokoládu přímo na míru.
Teď jsme dělali zajímavou zakázku pro modní návrhářku Magdu Marlen. To vlastně je modní návrhářka ze severu a předváděla tady svoji kolekci. Takže tam dostat ten sever se nám povedlo v těch krystalech soli, který vám tak podrápali to patro a byly v kombinaci s docela sladkou čokoládou. Mělo to takový jako kouzlo, takový určitý surovosti. To byla hodně zajímavá zakázka, bylo to vlastně pár kousků k představení té kolekce. Celé to představení bylo v Národním divadle na Nový scéně. A celá světelná show, hudba, chuť, to propojení, to je přesně to, co nás zajímá a baví a co nám přijde zajímavý na té práci, vlastně propojovat prostředí, věci, chutě, naše různé emoce.
Sladkou tečku na závěr dnešní řeči věcí obstarala Michaela Tomišková, když představila designové čokolády značky Rozbíjím se. Na našem webu vltava.rozhlas.cz v rubrice Řeč věcí najdete fotky čokolád i Bílkovy vily a také záznamy starších dílů našeho pořadu.
Na stanici Český rozhlas 3 Vltava končí pořad Řeč věcí z cyklu Prostor, architektura, design. Na příští setkání s vámi opět za 2 týdny se těší Jaroslava Hladová a Jan Tůma.